16. jun. Arhitektura u fokusu kaleidoskopa kulture. Otvoren konkurs za dizajn javnih prostora u Novom Sadu. U sklopu priprema za ovogodišnji kaleidoskop kulture, koji će biti održan od 2. septembra do 8. oktobra u Novom Sadu, a u duhu postavljanja novih standarda u savremenoj arhitekturi kulturne prestonice, otvoren je novi urbanističko-arhitektonski konkurs za idejna rješenja povodom uređenja malih javnih prostora pod nazivom Nova mesta, u saradnji sa Društvom arhitekata Novog Sada i Gradskom upravom za građevinsko zemljište i investicije, na koji svoje ideje i projekte do 19. jula može da preda stručna javnost. Arhitekte, urbanisti, pejzažne arhitekte kao i studenti svih oblasti pozvani su da predlože rješenja za uređenje ukupno 4 lokacije u Novom Sadu. Trg Galerija, park pored Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, Vidikovac iznad tunela u nastavku Mosta Slobode i zelena površina na bulevaru Patrijarha Pavla. Na konkurs u iznosu od 1,44 miliona dinara zainteresovani mogu da se prijave putem portala javnih nabavki, a više informacija o konkursu i konkursna dokumentacija dostupni su putem sajta projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture i sajta Društva arhitekata Novog Sada.